Yn aml, mae Cymru'n cael ei disgrifio yn gymuned o gymunedau. Gall hyn fod yn fendith gymysg i lawer o bobl anabl. Gall cefnogaeth gan deulu a chymuned roi sicrwydd a chysur, ond gall gyfyngu ar annibyniaeth hefyd. Mae bod yn ddaearyddol anghysbell, weithiau'n gallu achosi anawsterau teithio i bobl anabl a thrafferth iddynt gysylltu â phobl eraill. Mae teithio mewn car neu ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru yn achosi problemau gwirioneddol i bobl anabl ac yn ei gwneud hi'n anodd iddynt.